dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Gjara dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor. Salca konstituive e Kosovës e paralajmëruar për sot është shtyrë me kërkesë të listës serbska. Shtimi militantëve islamik në rajonin e Ballkanit zëfill që nga zhvillimet në Bosnjë. Sot Shtetet e Bashkuara vendosin për sanksione të reja ndaj Rusisë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteteve të Bashkuara po ju zgjerohet për krahja për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Presidenti francez François Hollande është nisur sot për në Bagdad, ku do të takohet me homologun e tij Fuad Masum, në shenjë mbështetje për luftën e tij ndaj Shtetit Islamik. Hollande ka thënë se nëse është e nevojshme, ai është i gatshëm që të ndihmojë dhe të bashkangjitet sulmeve ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak. Tashmë 10 shtete arabe, përfshirë edhe Arabinë Saudite, janë pajtuar që të mbështesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kjo është bërë ditur të enjten pas një takimi që ka zhvilluar sekretari amerikan i shtetit John Kerry në Shtetet Arabe. Sot me 12 shtator pritet që presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama të zgjerojë dhe forcojë sanksionet ndaj Rusisë në fushën e energjetikës dhe tregtisë, për siç thuhet të ndalojë aksionet ilegale të këtij shteti mbi Ukrainën lindore. Vendimi është marrë në koordinim me Bashkimin Evropian, sipas të cilëve këto sanksione mund të hyjnë në veprim sot me 12 shtator. Obama ka thënë se sanksionet do të ndëmtojnë Kremlinin, duke izoluar atë qoftë politikisht edhe ekonomikisht. Në Bruksel, presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se sanksionet e reja të BE-s mund të shfuqizohen. Sipas Van Rompuy, BE do të monitorojë procesin e paqes në Ukrainën lindore në mënyrë që përfundimisht të përcaktojë gjatë muajit shtator nëse Rusia e meriton që të bëhen ndryshime. Dy shpërthime të mëdha në sipërfaqe të diellit kanë lëshuar stuhi diellore magnetike që do të godasin tokën sot me 12 shtator, me qras pritet të ndikojnë ndërprerje të sinjaleve të GPS-it, radiokomunikimeve dhe transmetimeve të tjera. Për këtë kanë njoftuar qendra për parashikime atmosferike kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Drejtori i kësaj qendre Thomas Berger ka thënë se ai nuk pret ndonjë goditje serioze apo të pakontrollueshme nga këto shpërthime, por thotë se janë duke shikuar situatën nga afër. Ai ka se këto stohi mund të shfaqin vetë në pjesën veriore të Shteteve të Bashkuara në orët e vonshme të së premtës. Autoritetet në Australi sot me 12 shtator kanë ngritur nivelin e alarmit për terrorizëm nga i mesëm në atë të lartë. Kryeministri Tony Abbott njoftoi se rritja e nivelit të alarmit është bërë me Këshillin e Organizatës së Inteligjencës Australiane. Sipas Abbott, kanë njerëz që kanë qëllim dhaftë si për të sulmuar Australinë. Agjencia Australiane e Inteligjencës ka paralajmëruar javë më parë se niveli i kërcënimeve terroriste është në rritje. Kjo për shkak bashkangjitjes së pjesërishme të disa australianëve në grupe të Shtetit Islamik për të luftuar në Siri dhe Irak. Dëgjues të nderuar, dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me shletimin e shtypit kosovar sot, përgatitur nga korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Përshëndetje Besiana.
Ngërçi politik vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit kosovar. Çfarë ke zgjedhur mbi këtë temë nga të përditshmet në Prishtinë?
E përditshmja koaditore Besiana vlerëson se bloku pas zgjedhor duhet ta sakrifikojë kryeparlamentarin për marrjen e qeverisë, gjë që në secilin rrethan, llogaritje apo pazar, një këmbim i tillë do të ishte në favor të bllokut. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kryeparlamentari s'është gjë tjetër veçse një spiker i një mbledhje, ndërsa votat e një shumice në këtë rast ato të Lanit dhe vetvendosjes do të përcaktojnë gjithçka me apo pa spikerin parlamentar në anën e tyre. Kësisoj, për ta bërë qeverinë dhe për të pasur një parlament me shumicë, sa 2/3 pjesëmarrësve, Bloku i Bashkuar mund të votojë sipas udhëzimit të gjykatës kushtetuese kandidatin e propozuar nga PDK-ja, sepse udhëheqja e parlamentit nga opozita, por jo me vota parlamentare, do t'i bënte mirë demokracisë në Kosovë. Si rrjedhoi, zgjedhja e kryeparlamentarit do të hapte menjëherë rrugë për zgjedhjen e kryeministrit, që siç thekson gazeta me plot mbështetje nga interpretimi i parë i kushtetuese si takon bloku të bashkuar. Në këtë formë, sipas koas ditore, bloku zotron qeverinë, le partinë demokratike të Kosovës me një pozitë ceremoniale dhe më që ka dhe shumë isen parlamentare nesër mund të zgjedh madje në rund të parë edhe presidentin konsensual, sepse më konsensual se sa 2/3 e parlamentit nuk ka çfarë të ketë. Besiana?
Zenelsi komentohet deklarata a shefit të Komisionit Evropian se nuk do të ketë zgjerim të BE-s gjatë mandatit të ti 5-vjeçar.
E përdit në zëri, Besiana ka vënë duke se kjo deklaratë është një lajmë dëshpruës si për Kosovën ashtu edhe për rajonin. Me gjithatë e bazuar në vlerësimet e analistëve kosovar, gazeta vënë pas se një masë e tilë është e kuptueshme në veçanti për Kosovën e cila në aspektin teknik është vendi fundit në procesin e integrimit. Analistët politik madje vlerësojnë se Kosova është të paktën 10 vjet prapa vendeve tjera që ende nuk janë integruar brenda Bashkimit Evropian. Duke vënë pas se Kosova ka mbetur shumë prapa në realizimin e reformave të cilat janë kritere për antarësim në Bashkimin Evropian, e përditshme azëri thekson se pauza 5-vjeçare e zgjerimit të BE-s është e kuptueshme pasi asnjë shtet nuk është në gjendje që në këtë har kohort të plotësoj kriteret e kërkuara për antarësim, prandaj siç analizon gazeta Azëri, Kosova duhet të shfrytëzojë maksimalisht këto 5 vjet për të kryer reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Besiana?
Keni veçuar diçka tjetër nga gazetat sot?
Nga përditshmja tribuna veçojmë aspektet ekonomike në dritjen e ngërçit politik par nga këndvështrimi i kreut të odës ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu. Ai thekson se Kosova është duke u përballur me probleme serioze ekonomike nga ky ngërç politik që po ndodh për shkak të mos konstituimit të kuvendit dhe qeverisë. Ai konsideron se imazhi i Kosovës në arenën ndërkombëtare nuk është siç duhet dhe si rrjedhoi investitorët nuk po zgjedhin Kosovën për të hapur biznese. Gërxhaliu i ka thënë të përditshme tribuna se Kosova nuk ka ndonjë plan apo strategji ekonomike për të ditur se çfarë do të provojë në vitet e ardhshme. Vendimi për ngritjen e çmimit të rrymës nga ana e Kecit, si dhe aprovimin e zyrës së rregullatorit të energjisë, ai e konsideron të dëmshëm dhe të pabërballueshëm për bizneset.
Falenderojmë korrespondentin ton për pasqyrën e shtypit. Vazdojmë emisionin me një kronik lidhën me shtyrjen e seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Kryesuesja e seancës Flora Brovina ka bërë të ditur se seanca është shtyrë për 18 shtator dhe se kërkesën për këtë e ka bërë Lista Srpska. Kryetari i kësaj liste Aleksandar Jablanović ka theksuar se i nevojiten konsultë të shtesë me qeverinë e Serbisë dhe se po ashtu presin sqarime lidhur me qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje për marrëveshjen e Brukselit. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës që ishte planifikuar të mbahej me 12 shtator është shtyrë për të njëjtën e ardhshme me datën 18 shtator, ka bërë të dituesje kësaj seance Flora Brovina. Ky vendim pasoi takimin që Brovina zhvilloi me partitë politike ku morën pjesë vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe Komunitetet Pakicë. Takimi është thirrë për shkak të kërkesës urgjente të listës serbe për të shtyer seanca konstituive e paralajmëruar për 12 shtator.
Duke e marrë në konsiderim gjitha vërejtjet që fati Lista Serbe dhe e cila ka nevojë për një konsult me santarve të vetë, konsult politike, morën konsiderim dhe një zëri ky forum votoi që të shtyhet seanca e nesërme, sado që është përgatitur plotësisht dhe janë bërë thirrje të shtyhet për të ikën e javës së ardhshme.
Në anën tjetër, Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, ka theksuar se shkaktarët të kërkesës së tyre për shtyrjen e seancës konstituive janë zhvillimet e reja politike që kanë pësuar përfshirjen e lëvizjes vetëvendosje në koalicionin LDK, AAK dhe Nisma, ku bënte pjesë edhe Lista Serbe.
Znajući da je samoopredeljenje jedan politički subjekt koji jasno traži reviziju Briselskog sporazuma.
Duke ditur që vetëvendosja është një subjekt politik që ka kërkuar revidimin e marrëveshjes së Brukselit dhe kërkon pjesëmarrje aktive në rrjedhën e mëtutjeshme të marrëveshjes, për ne në këto rrethana të reja të krijuara, nevojitet koshtes që të konsultohemi brenda listës sonë, të kryejmë konsultime me qeverinë e Republikës së Serbisë dhe me subjekte tjera relevante në Kosovë, lidhur me veprimet tona të ardhshme, theksoi Jablanović. Ai ka shtuar se ndryshimi i marrëveshjes së Brukselit është i papranueshëm për listën serbe dhe se pret sqarim rreth asaj se çfarë nënkupton qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje për revidimin e marrëveshjes. Pak para takimit, Adem Grabovci, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se subjekti që ai përfaqëson ka bërë përgatitjet për seancën e paralajmëruar për ditën e premte 12 shtator, por sipas tij, në momentin e fundit Lista serbe ka kërkuar që kjo seancë të shtyhet.
Normalisht ne tash do të marrim pjesë në atë takim dhe do ta shqyrtojmë së bashku me kolegët e tjerë të përfaqësuesve të partive politike këtë kërkesë të grupit të minoritarve.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nuk sheh arsye pse duhet të shtyhet seanca kur nuk ishin mbetur as 24 orë para fillimit të saj.
Unë besoj që nuk do të ndryshojnë marrëdhëniet fare me Lishtën Serbska, pra janë marrëdhënie të qëndrueshme, është një partneritet i qëndrueshëm. Mund të jetë kjo një kërkesë teknike, pa ata kanë thënë shtyrje, për shkak se dëshirojnë ndoshta konsulta shtesë me zhvillimet e reja që kanë ndodhur, por nuk besoj që do të ndodhë ndonjë ndryshim ndajtimin që kemi në partneritetin me ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju sjellim një raport përgatitur nga revista World Affairs Journal, i cili shkruan për rritjen e islamizmit militant në rajonin e Ballkanit. Revista lidh origjinën e islamit me jetën dhe punën e presidentit të ndjerë të Bosnjës, Alija Izetbegović. E dëgjojmë një përmbledhje më të gjerë të tij përgatitur nga Gresa Kraja.
Edhe pse muslimanat e Evropës juglindore mbeten populata më e moderuar muslimane në botë, 5-10% e tyre janë indoktrinuar në format më ekstreme të islamit në vendet si Arabia Saudite dhe Egjipte, shkruan revista World Affairs Journal. Si pas saj, kjo nuk është rastësi. Rritja e islamizmit militant në juglindje të Evropës është rezultati përpjekjeve afatgjate të ekstremistëve për të radikalizuar popullsinë lokale. Origjina e lëvizjes militante islamike në këtë pjesë të botës mund të lidhet me jetën dhe punën e presidentit të ndjerë të Bosnjës, Alija Izetbegović. Në fund të viteve 1930, Izetbegović dhe një grup konspirativ i ekstremistëve islamik kanë formuar një organizatë të quajtur Muslimanët e Rinj. Gazeta cilëson atë si verzionin balkanik të vlazërisë muslimane, qëllimi së cilës ka qenë krijimi një shteti të madh musliman. Drejt këtij qëllimi, muslimanët e rinj kanë premtuar se do të ndjekin rrugën e xhihadit dhe do të bëjnë luftë pa kompromis kundër çdo gjëje jo islamike. Sipas revistës World Affairs Journal, shpërbërja e Jugosllavisë në vitin 1990 i ka hapur dyert brezit të ri të militantëve islamik. I përbër nga transferimet të huaja nga Afganistani dhe frontet të tjera xhihadiste, brezi i ri ka qenë edhe më ekstrem dhe më i rrezikshëm se grupi origjinal i Izetbegovićit. Kryesisht të përqendruar në një njësi që Izetbegović e ka formuar në gusht të vitit 1992 me emrin Katibat al-Mujahedin, veteranët e xhihadit bosnjak në vitet 1990 kanë përfshirë njerëz të tillë si Khalid Shaik Mohamed, organizatori sulmeve të 11 shtatorit. Për fat të keq, vjen artikulli, këta njerëz nuk kanë mbledhur pjaçka dhe nuk janë larguar kur marrveshja Daytonit i ka dhënë fund luftës në Bosnjë në dhjetor të vitit 1995. Në vend të kësaj është krijuar një infrastrukturë tërë së bashku me aleatët lokal ekstremist, e cila mbështes të kauzën militante ekstremiste. Pasojat e saj vazhdojnë të rëndojnë rajonin, shkruan revista. Si pas saj, në gjithë Ballkanin Perëndimor dhe Jugor, xhamit e udhëhequra nga ekstremistët kanë shërbyrë si baza për militantët islamik. Xhamia e Bardh në Sarajevo është seli i Sulejman Bugarit, imam i lindur në Kosovë, të cilin Agjencia Globale e Inteligjencës Stratfor e ka përshkruar si ndërmjetës të ekstremistëve shqiptar dhe bosnjak. Në Kosovë, gazetari Mohamed Al-Arnaut ka raportuar se një xhami në periferi të Prishtinës dhe një në Mitrovic rekrutojnë militant për të luftuar së bashku me grupet islamike në Siri. Revista thot se ideologjia e përhapur përmes medjave militante islamike përfshin gjuhë urrejtjes dhe jo tolerancës. Në artikull citohet një lider vehabist nga Bosnja, Bilal Bosnić, gjatë predikimit të tij: "Ne duhet t'i duam ata që i do Allahu dhe t'i urrejmë ata që i urrejnë Allahu. Ne duhet t'i urrejmë të pafet, qofshin ata fqinje tanë apo ata që jetojnë në shtëpitë tona", ka thënë Bosnić. Për fat të keq, reagimi ndërkombëtar ndaj rritjes së islamit radikal në Evropën juglindore është sjell nga neglizhenca deri te mohimi i plot, shkruan World Affairs Journal.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Seanca konstituive e Kosovës e paralajmëruar për sot është shtyrë me kërkesë të listës Serbska. Shtimi i militantëve islamik në rajonin e Ballkanit zëfill që nga zhvillimet në Bosnjë. Sot Shtetet e Bashkuara vendosin për sanksione të reja ndaj Rusisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i radhës është në ora 12. Nga Praga, mirë u dëgjofshim.